Goedemorgen gemeente, allemaal hartelijk welkom. Welcome to all the guests that are here for the celebration of the anniversary of brother and sister Arie en Marijke. Die afkondigings namens die kerkraad is die eerste collecte is vir die kerk, die tweede vir herboende kerke. Dan word allemaal uitgenooi, hartelijk uitgenooi, naar een koffiedrink en een gemeente eten ter viering van Arie en Marijke se huweliksherdenking, en dan komende vrijdag is dit Goeie Vrijdag, en dan sal die eredienst om 9:30 plaasvind, en dan is die collecte bestemd vir Reformational Study Center. Gemeente, na Votum en Seengroet sal ons saam sing Psalm 146 vers 1, 3, 5 en 6. Dis die Heer wat aan die arme in sy druk laat reg geskiet, wat uit liefde rijke erbarme hongerig spijse bied, wat gevangenis vryheid skenk en hul in hul smart gedenk. Kom ons gaan staan en ontvang die seëngroet van die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade vir ons en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Gemeente, kom ons luister nou na die wet van die Here. En ons doen dit vanuit Deuteronomium 5. En vooraf in Deuteronomium 5 maak die Here dit duidelik tot wie hy spreek. En Moses het die hele Israel roep en vir hulle gesê: Hoor Israel die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle ore uitspreek. Julle moet het leer en het sorgvuldig hou. Die Here onse God het by Horeb met ons verbond gesluit. Met ons vaders het die Here hier die verbond nie gesluit nie, maar met onsself, ons wat hier vandag allemaal in die lewe is. Van aangezig tot aangezig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek, en het in die tyd tussen die Here en julle gestaan, om aan julle die woord van die Here bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur, en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypteland uit die slavenhuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Jy mag voor geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende, van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaag, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaag kan rus, soos jy. En jy moet daaraan dink, dat jy in Egypteland 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het, deur die sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaag, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons antwoord nou daarop met die sing van skrifberuiming 26, daarvan verse 1, 4 en 11. Ons het, o Heer, uw wet weerstrewe, genade is al waar ons op pleit, gee ons in Christus nuwe lewe, om dit te doen uit dankbaarheid. Kom ons gaan na ons Here vir sy seën in gebed. Here God, almagtige, barmhartige Vader, U wat hemel en aarde geskape het, Here, U bring ons hier by mekaar, saam as gemeente en besoekers, om na U woord te luister. We ask You to bless us in this worship. When we praise Your name, we listen to Your word, that we can listen, have ears open and heart acceptable for the word that we will listen to, that it may help us in our daily activities, our daily life, that it will guide us as to what we need to do with the word that we receive from You. Dat het nie net 'n klinkende symbool is nie, maar Here, dat ons dit uitdra in ons lewe van elke dag. Here, ons dra ook allemaal aan U op wat nie hier by ons saam vergader. Here, ons dink aan Suster G. Hogers, wat geval het en een paar ribbes beseer het. Here, wil U haar ook die geduld skenk in die herstelproces, die ongemak wat sy verduur. Here, ons is dankbaar dat sy weer by die huis mag wees. Wil U haar verder ook versterk en nabij wees en met U liefde omring. Hier ons dink ook aan broeder Paul, wat nie hier by ons is nie. Hier mag hy ook na U woord luister en dat het ook tot hom sal spreek. Ook as hy inluister en allemaal anders wat inluister, gee dat hier die woord ook ingang mag vind in hulle harte. Here, ons vra dat U ook allemaal nabij sal wees wat met vakantie is. Here, wil U ook gee dat hulle daar na U woord mag luister, want Here, U is nie op vakantie nie. U is in feite die een wat ons die seëninge gee om vakantie te mag hou en te mag ontspan en weer nuwe kragte ontvang. Here, laat ons U nie daarin vergeet nie, maar ook in dankbaarheid daarna kyk. Here, ons bid U al hierdie dinge, nie uit verdienste, maar alleen uit genade, om Jesus Christus wil. Amen. Ons behandel weer twee artikels uit die Dordtse Lerels, en in verband daarmee lees ons Matteus 13 vers 1 tot 23, die gelykenis van die saaier. Daar word ook na verwys in die artikels daarna. Matteus 13. En op daardie dag het Jesus uit die huis uitgegaan en by die see gaan sit, en groot menigtes het by hom vergader, so dat hy in 'n skuit geklim en gaan sit het, en die hele skare het op die strand gestaan. En hy het baie dinge deur gelykenisse tot hulle gespreek, en gesê, 'n saaier het uitgegaan om te saai. En terwyl hy saai, val 'n deel langs die pad, en die voëls het gekom en het opgeëet. En 'n ander deel het op rotsagtige plekke geval, waar daar nie baie grond was nie, en dadelik het het opgekom, omdat daar geen diepte van grond was nie. Maar toe die son opgaan, is dit verskroei, en omdat dit geen wortel gehad het nie, het het verdroog, en 'n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom en het verstuk. En 'n ander deel het in die goeie grond geval en vrug opgelewer, die 100, die ander 60, die ander 30-voudig. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. En die disippels het gekom en vir hom gesê, waarom spreek u tot hulle deur gelykenisse? Toe antwoord hy en sê vir hulle, omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Want hy wat het, aan hom sal gegee word en hy sal oorvloed hê. Maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het. Daarom spreek ek tot hulle deur gelykenisse, omdat hulle terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie. En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul wat sê, met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en kyk en glad nie sien nie. Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor, en hulle oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien, en met die ore hoor, en met die hart verstaan, en hulle bekeer, en ek hulle genees nie. Maar julle oë is gelukkig, omdat hulle sien, en julle ore, omdat hulle hoor. Want voorwaar ek sê vir julle, baie profete en regverdiges het begeer om te sien wat julle sien, en het nie gesien nie, en om te hoor wat julle hoor, en het het nie gehoor nie. Luister julle dan na die gelykenis van die saaier. As iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie langs die pad gesaai is. En by wie op rotsagtige plekke gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem. Maar hy het geen wortel in homself nie. Hy is net vir 'n tyd, en as daar verdrukking en vervolging kom ter wille van die woord, struikel hy dadelik. En by wie in die dorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstuk die woord, en hy word ontvrugbaar. En by wie op die goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en verstaan, wat dan ook vrug dra en oplewer, die 100, die ander 60, die ander 30-voudig. Tot sover. Kom ons sing nou tot eer van die Here uit Psalm 145, daarvan verse 1, 2, 9 en 10. Die Heer is groot, daar is geen sanggeluid wat ooit sy lof in volle waarde uit.
Thank you.
onder behandeling is Dordtse Leerreëls hoofdstuk 3, 4, paragraaf 9 en 10. The Canons of Dort, chapter 3, 4, articles 9 and 10. Baie mense wat deur die bediening van die evangelie geroep is, kom nie na hom toe en bekeer hulle nie. Die skuld hiervoor lê nie in die evangelie of in Christus, wat deur die evangelie aangebied is nie, ook nie in God. Wat mense deur die evangelie roep en aan hulle verskillende gawes gee, nie. Die skuld lê by die geroepenes self. Sommige neem deur die sorgeloosheid die woord van die lewe nie aan nie. Ander neem dit wel aan, maar nie in die binneste van hulle harte nie, met die gevolg dat hulle na 'n kortstondige blydskap van die tydelike geloof weer terugval. Ander weer laat die saad van die woord deur die doorns van die sorge en deur die welleste van die wêreld verstik en dra geen vrugte nie, soos ons verlosser dit in die gelykenis van die saaier leer, soos ons gelees het. Ander mense weer, wat deur die bediening van die evangelie geroep is, kom en word bekeer. Dit moet echter nie aan die mens toegeskryf word nie, asof hy hom deur sy vrye wil en ander onderskei wat ewewel of genoegsame genade tot geloof en bekering ontvang het. So stel die hooghartige ketterij van Pelagius dit. Dit moet aan God toegeskryf word. Hy het hulle van ewigheid af in Christus as sy eiendom uitverkies. Hy roep hulle almal kragdadig in die tyd en skenk hulle geloof en bekering. Nadat hulle uit die mag van die duisternis verlos is, bring hy hulle oor in die ryk van sy seun, om die deugde van hom, wat hulle uit die duisternis tot hier die wonderbare lig geroep het, te verkondig, en om nie in hulle self nie, maar in die Here te roem. So getuig die apostoliese geskrifte telkens tot sover. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, waarom het die Here Jesus soveel gelykenisse vertel? Waarom het hy sy lering so dikwels in die vorm van 'n storie gegee? Wanneer mense stories in 'n toespraak of selfs 'n preek vertel, doen hulle dit meestal om aandag te rig op wat hulle wil sê, om te vermaak en om te verduidelik. Maar toe Jesus in gelykenisse gepraat het, het hy ander motiewe gehad. Matteus 13 vers 10 vra sy disippels vir hom, waarom spreek u tot hulle deur gelykenisse? En hy antwoord hulle, omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Wat Jesus hier dus leer, is dat die twee hoofredes waarom hy in gelykenisse gepraat het was, om te verberg en om te openbaar. Eerstens was sy gelykenisse om te verberg of die waarheid weg te steek, vir die wat geweier het om na hom te kom en hulle aan hom te onderwerp. En tweedens was sy gelykenisse daar om die waarheid te openbaar aan die, wat deur Godse genade na hom gekom het en hom as die Christus aangeneem het. Maar die vraag is steeds, waarom het die Here Jesus dit gedoen? Waarom het Jesus gekies om op so 'n manier te praat, dat die waarheid aan sommige geopenbaar is, maar dit van ander verborgen geblei het? En dan om hier die vraag te koppel aan dit wat ons vandag vanuit die Dordtse Leerreëls leer, wat het beteken wanneer dit kom by die vraag waarom sommige mense die evangelie glo en gered word, maar die ander nie? Is dit dan Godse skuld, dat sommige mense nie glo nie? Het hy hulle doelbewus verblind, om die waarheid te ken? En wat dan van diegene wat wel glo, wat wel na Christus toekom? Kan hulle enige krediet daarvoor eis? Is dit iets wat hulle gedoen het? This morning we'll be hearing from God's word concerning the parable of the sower in Matthew's chapter 13. And we'll look at that in connection with the canons of Dort, chapter 3, 4, articles 9 and 10. And what we'll be focusing on is what the parables of Jesus in general and the parable about the sower in particular teach us about God's sovereignty with respect to our conversion and human responsibility. Ons luister na Godse woord onder hierdie tema. Dit is vir die vir wie God ore gee wat sal hoor. Waarom sommige wat hoor nie sal glo nie, waarom ander wat hoor sekerlik sal glo. It's to those whom God gives ears that will hear. While some who hear will not believe, while others who hear will surely believe. Hoofdstuk 3-4 van die Dordtse leerreels leer ons van die verdorwenheid van die mens, sy bekering tot God en die wijze waarop dit plaasvind. Ons het vroeger in hierdie hoofdstuk geleer van ons totale verdorwenheid, die gevolge van die sonde en ons onvermoe om Godse wet te onderhou of selfs deur eie krag en vermoe na hom te soek. Ons het toegeleer dat wat God vir ons gedoen het, ons self nooit kon doen nie, namelijk deur vir ons Jesus te gee en deur die evangelie die goeie nuus van verlossing te laat verkondig. Ons het geleer dat het God is wat bepaal wie die evangelie moet hoor, en ons het ook geleer dat God altyd in alle erns mense roep om die evangelie te glo. En nou, in artikel 9 en 10, leer ons wat verskillende mense met die evangelieboodskap doen, en waarom. Om dit duideliker te stel, ons leer waarom sommige mense die oproep van die evangelie hoor, en nie tot die reddende geloof in Jesus Christus kom nie, maar ander wel. Hoe kom? Wat is die rede? Wie se skuld is dit? As mense nie glo nie, en wie kry die krediet, as hulle wel glo? Artikel 10 van hoofdstuk 3-4 van die Dordtse leerreels begin sy leer oor hierdie saak, deur daarop aan te dring, dat die rede waarom sommige mense nie die evangelie glo, en na Christus toekom nie, nie die skuld van die evangelie is nie, en nie van Christus nie, en nie van God nie. Dis nie die skuld van die evangelie nie, aangesien artikel 8 reeds verduidelik het, almal wat echter deur die evangelie geroep word, word in alle erns geroep. Ek het reeds daarover gepreek, ons het laasweek sondagmiddag daarna geluister, in die context van die gelykenis van die bruilofsfees van Matteus 22, waar ons eerstens gehoor het, dat die wat na die bruilof genooi is, oprecht geroep is om te kom. Tweedens, is dit nie die skuld van Christus wat deur die evangelie aangebied word, aangesien daar niks aan die offer van Christus ontbreek nie. Hoofdstuk 2, artikel 3 van die leerreels het ons dit geleer, namelijk hier die dood van die Seun van God is die enigste en mees volmaakte offer en voldoening vir sondes. Sy dood is van oneindige krag en waarde, oorvloedig genoeg, om die sondes van die hele wêreld te versoen. Dit is dus nie Christus se skuld, dat sommige mense nie glo nie. En derdens, dit is nie die skuld van God, wat mense deur die evangelie roep, en wat aan hulle verskillende gawes gee nie. Soos Matteus 5 vers 45 sê, want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en laat reën op regverdiges en onregverdiges. Daar is dus geen manier dat ons God of die evangelie kan blameer vir die feit dat daar nie, dat baie nie glo nie. Maar waarom doen hulle dan nie? Dit is omdat, soos artikel 9 van die leerreël sê, die skuld lê by die geroepenis self. En om dit te bewys, herinner die leerreëls ons aan die gelykenis van die saaier in Matteus 13. Die gelykenis begin in vers 3. 'N saaier het uitgegaan om te saai. In other words, a farmer went out to scatter seed on the ground. Now we know from Christ's explanation of this parable that the one sowing seed is a picture of one who preaches the gospel. In the first place, that's Jesus himself. But we can think more broadly of all true preaching of the gospel in obedience to Christ's command. Notice that the sower sows the same seed on all the ground. In the same way, the preacher preaches the same message to all those who hear. That whosoever believes in Jesus Christ shall not perish, but have everlasting life. So there is no difference in the sower nor in the seed that is sown. The difference, however, lies in the soil upon which the seed is placed. Let's look at this more closely. Eerstens sê die Here die saad beskryf wat op die pad geval en wat die voëls kom eet het. Dit, verduidelik hy in vers 19, verwys na iemand wat die woord van die koninkryk hoor en dit nie verstaan nie. In hierdie situasies kom die bose, naamlik die Satan, en ruk weg wat gesaai is. Dit beteken nie dat die persoon wat die evangelie gehoor het, nie die intelligentie gehad het om dit te verstaan nie, maar eerder dat sy ore doof daarvoor was. Dit is die situasie wat Jesus in Matteus 13 vers 15 beskryf het, waar hy uit Jesaja hoofstuk 6 aangehaal het, want die hart van hierdie volk het stomp geword en met die ore het hulle beswaarlik gehoor en hulle oë het hulle toegesluit. Met ander woorde, dit is wanneer die woord van God geblokkeer word uit die mense lewe. Die Bybel word dalk by die huis gelees. Jy hoor dit dalk wanneer dit by die kerk gelees word, maar jy het opgehou om daarna te luister. Jou gedagtes het afgeskakel en jy versuim om dit in te neem. Hier is een waarskuwing van wat gebeur as ons ophou luister, wanneer die Bybel een geslote boek word. Jou geloof sal nie groei nie, en jy sal ook nie vrugte in jou lewe dra, wanneer jy die Bybel nooit oopmaak nie, wanneer jy nalaat om kerk toe te kom, of wanneer jy ophou om na die woord te luister, as jy in die kerk is, en as jy geloof nie groei nie, sal dit sterf. Die tweede beskrywing van die Here is hoe van die saad op rotsachtige grond geval het. Dit is die grond waar 'n klein laagje sand op is, maar harde rots daaronder. Dit was die saad wat dadelijk gegroei het, maar net so vinnig weer weggesterf het. Dit het Jesus verduidelik, is wanneer die woord verkondig word en dadelijk met blydskap ontvang word. Maar as daar moeilikheid of vervolging opduik, val hulle weer vinnig weg. Dit is 'n oppervlakkige omhelsing van die evangelie, waar solank alles goed is, hulle bly is om daarmee saam te gaan. Maar wanneer moeilikheid tref, siekte, verlies van werk of ander teenkanting ontstaan, word dit alles te veel vir so iemand. En hulle val weg. Derdens was daar die saad wat tussen die dorings geval het. Dit is die wat afgelei word deur die dinge van hierdie wêreld. Die sorge van die wêreld en die bedrog van rykdom verstik die woord en ook hier is daar nie vrugte van geloof nie. Dus wat die Heere Jezus hier sê, is dat in elkeen van hierdie situaties die woord uitgegaan het, die evangelie verkondig is, maar dit is nie werkelijk omhels nie. Dit is nie waarlik geglo nie. Maar wie se skuld was dit? Was dit die skuld van die saaier, die een wat die evangelie verkondig het? Nee, dit was nie. Was het dan die skuld van die saad? Weereens is die antwoord nee. Die fout het by die grond gelê. En hier verwys die Heere Jezus na ons menslike verantwoordelikheid, wanneer dit kom by die ontvang van die evangelie. Godse soevereiniteit, ook oor ons verlossing, kanselleer nie ons eie verantwoordelikheid uit nie. Dit is ons skuld as ons nie die evangelie glo nie. So what the Lord is saying here, is that in each of these situations the word went out, the gospel was preached, but it was not truly embraced. It was not truly believed. But whose fault was that? Was that the fault of the sower? The one preaching the gospel? No, it was not. Was it then the fault of the seed? Once again, the answer is not. The fault lay with the soil. And here the Lord Jesus is referring to our human responsibility when it comes to receiving the gospel. God's sovereignty, also over our salvation, does not cancel out our own responsibility. It is our fault if we do not believe the gospel. Maar dit laat echter 'n ander vraag ontstaan. Wat van die feit dat Christus hier die woorde in 'n gelykenis gespreek het? Wat van die feit dat Jesus in Matteus 13 vers 13 en 14 gesê het, daarom spreek ek tot hulle deur gelykenisse, omdat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie. En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul, wat sê, met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en glad nie sien nie. Hoe kan dit dan hulle skuld wees, as hulle nie verstaan of glo nie? Wat Jezus hier sê, is dat Godse woord insluitend sy gelykenisse nooit sonder effek sal wees nie. En sy gelykenisse sou duidelikheid en verligting bring vir sy disippels en vir die wat Christus aangeneem het, terwyl dit dezelfde tyd ander wat hom verwerp het in duisternis laat. Die Joodse leiers, saam met baie ander in Israel, het Christus verwerp. Hulle het hul harte teen hom verhard. Sodoende het hulle opgetree, net soos die mense van Jerusalem in die dae van Jesaja, toe God Jesaja beveel het om te preek, maar met die verwagting dat die wat hulle harte teen God en sy woord verhard het, in hulle onkunde en ongeloof sou bly. Maar dit was nie God se skuld nie. Hy het bloot verklaar, dat die wat hom verwerp het, nie van hul sonde genees sou word nie. Dit is wat Romeine 1 vers 24, 26 en 28 ons ook leer, waar dit sê dat God hulle aan hulle sonde oorgegee het, aan hul dwaase harte wat verduister is. Met ander woorde, God sê, as jy weier om te glo, sal jy nie glo nie. En dis 'n waarskuwing vir ons. Dit is op hierdie manier dat God nie net sy soevereiniteit in ons uitverkiesing beklemtoon nie, maar ook op menslike verantwoordelikheid. Op hierdie manier roep God ons en vraag hy ons, wat sal julle met my woord en met die belofte van die evangelie doen? Let op, die beloftes wat aan jou gemaak is in jou doop en die verkondiging van die evangelie vra 'n reaksie. Pas op dat jy nie God se woord verwerp nie, dat jy nie jou Bybel toelos of nalaat om kerk toe te kom nie. Dink eerder mooi na oor hoe jy leef en wat jy doen met die woord wat verkondig word. And that's a warning to us. It is in this way that God is not simply emphasizing his sovereignty in our election, but also to human responsibility. In this way, God is calling us and he is asking us, what will you do with my word and with the promise of the gospel? You see, the promises made to you in your baptism and the preaching of the gospel demand a response. Be careful that you do not reject God's word, that you do not leave your Bibles unopened or neglect to come to church. Rather, consider carefully how you are living and what you are doing with the word that is preached. Het die saad van Godse woord wortel geskiet en dra dit vruchte in jou leven? Of was Jesus daar die harde pad, waartoe die saad val dat deur die voels geëet is? Of soos die rotsachtige grond waar die saad opgespring het, maar weer vinnig verlep het? Of soos die grond wat bedek is met doorings en distels? Honger jy na die woord van God, na die evangelie, en bid jy tot God dat sy heilige gees jou hart en verstand sal oopmaak vir die waarhede van die evangelie? Die Heere roep jou deur die prediking van die evangelie en hy roep jou om jou reaksie. Nou in die tweede plek, waarom ander wat hoor sekerlik sal glo, why others who hear will surely believe. Die gelijkenis van die saaier eindig nie met al die saad wat deur voels geëet word, of doodgaan, of deur onkruid verstik word nie. Matteus 13 vers 8 sê, en een ander deel het in die goeie grond geval en vrug opgelever, die 100, die ander 60, die ander 30-voudig. En Jezus het verder in vers 23 verduidelik, en by wie op die goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en verstaan, wat dan ook vrug dra en oplever. Daar is niks verkeerd met die evangelie nie. Daar is niks verkeerd met Christus, wat deur die evangelie aangebied word nie. En daar is niks verkeerd met God, wat deur die evangelie roep nie. En die wat God daadwerkelijk roep, sal waarlik na hom toekom, en hulle sal 'n vrugbare lewe in hom lei. Maar dit bring ons by 'n ander vraag. As die fout van ongeloof by die mens lê, wat sê dit van ons wat glo? Is dit dan as gevolg van ons? Maar hier sien ons dat die skrif, sowel as ons eie ervaring, vir ons iets anders vertel. Terwyl ongeloof die mense skuld is en altyd is, is geloof die gawe van God. En dit is wat hoofdstuk 3-4 artikel 10 ons leer. Kom ons lees dit nog 'n keer, en ek lees dit in Engels. Others who are called by the ministry of the gospel do come and are converted. This is not to be ascribed to man. He does not distinguish himself by his free will above others who are furnished with equal or sufficient grace for faith or conversion, as the proud heresy of Pelagius maintains. It is to be ascribed to God. He has chosen his own in Christ from eternity and calls them effectually within time. He gives them faith and repentance. He delivers them from the power of darkness and transfers them to the kingdom of his Son. All this he does that they may declare the wonderful deeds of him who called them out of darkness into this marvelous light, and may boast not of themselves, but of the Lord, according to the testimony of the apostles in various places. Tot sover. Wanneer dit by 'n reddende geloof kom, kan ons nie op onsself vertrou nie, en ons kan ook nooit daarop roem dat God ons uitverkies het, omdat ons meer waardig is as ander nie. Dit is nie ons nie, ook nie wat ons gedoen het, wat ons laat glo en gered het nie. Inteendeel, as dit aan ons oorgelaat word, as selfs die kleinste deel van ons verlossing aan ons oorgelaat word, sou ons sekerlik vergaan. Romeine 9 vers 15 en 16, 'n Bybeltekst waarna in die leer ons verwys word, sê, want aan Moses sê hy, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees, en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. So hang dit dan nie af van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is. Dit is om hier die rede dat ons verwerp wat die leerheers artikel 10 die hooghartige ketterij van Pelagius doen. Pelagius, wat om en by 400 na Christus geleef het, het geleer dat die mense van nature geestelik gezond is en in staat is om in en uit homself te kies of hy in Christus wil glo en God wil gehoorsaam of nie. Maar dis 'n hooghartige dwaalleer. Want wie van ons kan nadat hy ons geglo het, terugkyk na ons bekering en sê, hoe goed is ek? Wie kan terugkyk en sê, ek het vir God gekies, terwyl ander dit nie gedoen het nie, want ek is beter, ek is wyser, ek het meer onderskeidingsvermoë as ander wat nie bekeer en geglo het nie? Dit is 'n hooghartige dwaalleer. Want dit leer dat Christene moet dink dat hulle beter is as ander. En dit is 'n hooghartige dwaalleer, want dit vra dat die heerlikheid van ons bekering onsself toekom en nie die God wat het deur sy Heilige Gees gedoen het nie. For who among us, after we believe, can look back at our conversion and say, how good am I? Who can look back and say that I chose for God, whereas others did not, because I'm better, I'm wiser, I'm more discerning than those who did not repent and believe? This is a proud heresy, because it teaches that Christians should think that they are better than others. And it is a proud heresy because it calls for the glory of our conversion to go to ourselves and not to the God who did this through his Holy Spirit. Dit is God wat ons van ewigheid af in Christus uitverkies het, voordat ons iets goed of sleg gedoen het. Dis God wat ons dan mettertyd effektief roep. Dit is God wat ons hart van klip neem en dit vervang met 'n hart van vlees. En dit is God wat ons geloof en bekering skenk deur sy woord en die kragtige werking van sy Heilige Gees. En dit is God wat ons verlos uit die mag van die duisternis en ons oorplaas na die koninkryk van sy seun. Wie van ons kan daaroor spog? Ons kan nie. Maar liewer laat hy wat roem in die Here roem. En waar laat dit ons dan? Die skrif leer ons dat het vir hulle is wat God ore gee wat sal hoor. Dit is die wat God effektief roep wat op die evangelieboodskap sal reageer. God is soewerein. Hy sal sy uitverkorenes uit die duisternis na sy wonderbare lig bring. En die wat God daadwerklik roep, sal kom, want sy genade is onoorwinlik. Maar dit laat ons nie koud nie. Dit laat ons nie verstar met 'n gevoel van fatalisme, waar alle sin vir menslike verantwoordelikheid verlore gaan nie. Eerder, die feit dat God se genade onoorwinlik is, en dat die wat God kies, na hom toe sal kom, gee ons vertroosting. Dit gee ons moed. Die waarskuwing van die skrif, selfs die waarskuwing wat implisiet in die gelykenis van die saaier is, kan ons bang maak. En natuurlik moet die waarskuwing wat in hierdie gelykenis implisiet is, ons vrees gee as ons ons harte verhard en ons eie pad gaan, wees gewaarsku, sê God. Draai na my en bekeer julle, dat julle nie op die pad omkom nie. Rather, the fact that God's grace is invincible and that those whom God chooses will come to him gives us comfort. It gives us courage. The warnings of Scripture, even the warning that is implicit in the parable of the sower, can leave us in fear. And of course, the warning implicit in this parable should give us fear if we are hardening our hearts and going our own way. Be warned, God says. Turn to me and repent, lest you perish on the way. Maar op ander tye kan daar die vrees nie die gevolg van 'n harde hart wees nie, maar van swakheid. Soms wonder ons dalk, is ek soos daar die goeie grond wat graan produseer, of dit 100-voud, 60-voudig of 30-voudig is? Is dit ek? Of is ek soos daar die paadjie waar die voëls die saad kom eet het? Of soos daar die rotsagtige grond of die grond wat bedek is met onkruid, wat die saad wat groei verstik? Soms voel ons vas in ons geloof, maar ander kere kan ons geloof wankel, en daarom vrees ons. Maar die leerstelling, die leer van Godse soevereiniteit in ons uitverkiesing, is vir ons 'n aanmoediging om nie te vrees of te bewe nie, want God sal sy wil in ons laat werk. Hy is soeverein. Hy is in beheer van ons verlossing. En hy verseker ons in Johannes 6 vers 37, dit, ek sal hom, wat na my toe kom, nooit uitwerp nie. At times we feel firm in our faith, but at other times our faith might falter, and so we fear. But the doctrine, the teaching of God's sovereignty in our election is an encouragement for us not to fear, not to tremble, because God will have his way with us. He is sovereign, he is in control of our salvation, and he assures us in John 6:37 that whoever comes to me, I will never cast out. So kom na hom. Kom jy wat vermoeid en belas is, en hy sal jou antwoord. Hy sal rus gee vir julle siele. So come to him, come you who labor and heavy laden, and he will answer you. He will give rest for your souls. Amen. Ons amenlied op die prediking is uit Psalm 144 vers 1, 4 en 6. O God, ek wil opnuut my dank u bring, en by die harp my psalmgesang u sing, u wat aan Dawid die oorwinning gee, oor reuse swaard vir sy verderf gesmee. Gemeente, kom ons gaan na die Here in ons dankgebed. Here God, almagtige Vader, ons kan U alleen maar loof en prijs en dank vir U genade aan ons bewys. Want Here, dit is U wat dit in ons hart te gee om hier saam in U huis te vergader. Dis U wat ons weer deur U woord voed, wat het aan ons skenk, sodat ons dit in ons harte kan bewaar, dit oordink, daarmee besig wees, elke dag weer. Dit is nie ons eie goedheid, ons eie keuse, maar Here, dit is U, vanuit U ongelooflike genade wat het aan ons skenk deur U Gees. Here, en daar die verlossing het U bewerk deur die kruisdood van die Seun Jesus Christus. Ons mocht dit laas week aan nagmaal saam gedenk. Ons mag komende naweek, Goeie Vrijdag, Paasondag, in meer diepte daarby stilstaan. Here, U Seun, wat vir ons versoening gedoen het, wat die hel deurstaan het, een totale Godverlatenheid ervaar het, Here, dit sal ons nooit kan doen nie. En daaruit ontvang ons ons verlossing. Here, ons dank U ook vir die verjaarsdag van Martha. Here, al is sy vir een tyd vir werk in Nederland, Here, wil U haar ook een nieuwe levensjaar gee, waarin sy ook weer mag groei in die vrese van U naam, en dit ook uitleef in die take wat U aan haar opdra. Here, dit bid ons ook vir Walter. Here, wil U hom ook sien in die komende jaar, so ook Lorijn, Here, mag hulle allemaal U seën ervaar in die komende levensjaar, maar ook saam met hulle familie, hulle gesinne. Lord, we thank You that You have been with brother and sister Arie and Marijke in their marriage. Next week they can celebrate their 50th anniversary. And today, we can celebrate together with them. And it's Your blessing that You've given them these 50 years, that You have blessed them with children and grandchildren. O Lord, it's not us, it's You who have carried them also through difficult times, through illness. But here they are, together today, together with the congregation, and we may celebrate this. And thanks goes to You for all this. Here, ons is dankbaar vir alles wat U ons skenk, wat U ons gee, ook die werk wat ons het, die vakantie wat die skole en die universiteite mag ervaar, ook weer in blaaskans. Here, ook dit is u rijke zieninge, waarvoor ons u alleen maar kan dank. Here, mag ons ook ons dank betuig in ons collectus, met dankbaarheid gee vir die kerk, en ook vir hulpbehoevende kerke, needy churches. May we support others who don't have enough to look after their minister, that we can bless them with our abundance so that they can also grow in faith in their congregations. Ons bid u al hierdie dinge nie uit verdienste nie, maar alleen vanuit die ondeurgrondelike genade om Jesus Christus wil. Amen. Gemeente, u kry nou geleentheid om die gawes te gee aan die Here. En ons sal sing as slotsang Skrifberuiming 24 en daarvan verse 1, 5 en 6. Geseend sy bo alle dinge, die eeuwige God en Vader, hy het in die hemel seëninge vir ons in Christus toeberei. Gemeente, laat ons ons harte tot God verhef en die seën ontvang en in vrede huis toe gaan. Die Heere sal ons seën en ons behoed. Die Heere sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Heere sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.